Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 3. decembarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnija događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima što su za svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor bivšem načelniku opštine Novi Grad, Damiru Hadžiću, koji je uhapšen u akciji Blok. Hadžić, koji je bivši državni ministar saobraćaja i veza, osumnjičen je za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, a tereti se da je iz opštinskog budžeta nezakonito isplatio više od 1.000.000 maraka bivšem delegatu u Skupštini kantona Sarajevo, Esedu Radeljašu. Ekipi N1, Insider, kao i ekipama nacionalnih televizija Prva i B92, nije dozvoljeno da pristuju predstavljanju makete buduće dekorativne unutrašnjosti kupole Hrama Svetog Save u Beogradu, koji se održava danas u Ruskom domu u Beogradu. Inače, na ovoj konferenciji trebalo bi da govore predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin i ministar Ivica Dačić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi predsjednički izbori mogli biti održani 9. aprila i dodao da je o svojoj ponovnoj kandidaturi razgovarao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Nikolić nije precizirao kakav je bio ishod razgovora s premijerom. U Crnoj Gori će poslije 13 godina pauze ponovo biti uvedeno dobrovoljno služenje vojnog roka od 2019. Iz Crnogorskog ministarstva odbrane saopšteno je da su se ovako opredijelili zbog zainteresovanosti mladih ljudi. U blizini Horgoša na granici Srbije i Mađarske nepoznata osoba pucala je na migrante, a jedan od njih je pogođen i ima lakše tjelesne povrede. Ranjen je metkom manje kalibra, saopštila je policija. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini smatra da prelazak dijelova Alepa iz ruku pobunjenika u ruke vladinih snaga neće okončati rat u Siriji. Inače, vojska je noćas oslobodila četvrt Tariq al-Bab i sada kontroliše oko 60% istočnog Alepa koji su pobunjenici zauzeli 2012. godine. Šef iranske diplomatije Mohamed Javid Zarif osudio odluku američkog senata da podrži prijedlog zakona kojim se ostavlja mogućnost produženja sankcija Teheranu za još 10 godina, navodeći da bi time bio prekršen nuklearni sporazum. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump prekinuo je decenijsku tradiciju i direktno telefonom razgovarao sa predsjednicom Tajvana Tsai Ing-wen, što je izazvalo oštre reakcije iz Kine. Kineski mediji nisu prenijeli vijest, ali je reagovao ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi, navodeći da je to, citat, nizak manevar Tajvana. Svjetski rekorder u sprintu Usain Bolt 6. put dobio je nagradu za najboljeg atletičara godine u izboru Međunarodne atletske federacije. Devetostruki olimpijski šampion posljednjih 9 godina samo 3 puta nije dobio priznanje. 30-godišnji Jamajčanin najavio je kako će se naredne godine oprostiti od atletike. Ovoga vikenda na rasporedu su posljednji susreti 18. kola Premier lige kojim se završava zimska polusezona. Derbi kola sutra na Koševu gdje se sastaju Sarajevo i Radnik, dvije ekipe iz vrha tabele. Vrijeme sutra prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od -7 do -1, na jugu do 5, a dnevne od 2 do 7 i čak 15 na jugu.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Nekako najglasnije u prošloj sedmici odnijekla je odluka Državnog ustavnog suda o poništenju rezultata, inače sa istog tog mjesta proglašenog neustavnog referenduma o prazniku RS-a. I mi ćemo tomu posvetiti posebno mjesto, ali možete čuti ovo. Kako se rasplansava pravi mali rat nadležnog ministra i državnog tužilaštva?
Oni nastoje da mene isprepadaju, da ja ušutim u aferama, da ja ne otvaram afere, da ne govorim, da ne pominjem, da njih ne pominjem, da ne govorim rokove i da ne govorim da nema nikakvih rezultata.
Kako se unatoč moratoriju na zapošljavanje djeca funkcionera uhljebljuju čak i bez konkursa?
Vi imate jednu opstrukciju institucije u Bosni i Hercegovini, kažem, mislim prije svega na tužilaštva, koje jednostavno takve slučajeve razvodnjavaju, usporavaju, vrlo često dovode do pravnog apsurda.
Te kako je podignuta optužnica protiv onih što su dijelili zvanična priznanja ratnim zločincima.
Jasno je kako se na ovaj način zapravo odaje priznanje i zahvalnost za ono što su ovi pojedinci radili, a što je rezultiralo ubistvima, progonima, nehumanim postupanjem.
Krenimo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Ustavni sud BiH, kao što ste čuli, još jednom se bavio onim što je davno proglasio neustavnim. Poništio je odluke rezultata referenduma o RS-u o danu tog entiteta. Šta smo dobili? Prema ranijoj odluci istog organa, referendum je neustavan, pa su mu onda valjda i rezultati. Suština je tek u čitanju odluke suda. Jednima da sami sebi potvrde da su u pravu, drugima da se poigraju elementima formalne logike. Uglavnom, oni na koje se odluka odnosi čvrsti u obećanjima kako će praznovati, a to im je nova prilika za zbijanje redova i na obećanje novih koraka. Igre bez granica u svakom slučaju. Milorad Milojević.
Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, odluka Ustavnog suda Bosni i Hercegovine o poništavanju rezultata referenduma je očekivana, ali i sramna. Dodik je reagujući najavio obilježavanje također pred Ustavnim sudom osporenog 9. januara kao dana Republike Srpske na najvišem nivou, a u izjavi medijima ponovo pozvano okupljanje stranaka sa srpskim predznakom.
Mora hitno da se donese zakon Ustavnom sudu. Mislim da je jedino ispravno da se predložimo za predlog zakona kao što su se dogovorili prije godinu dana skoro ili nešto na zajedničkom sastanku vlasti i opozicije, da ukoliko za 4 mjeseca se ne postavi zakon da ćemo onda razmotriti dalje naš korak. Ja predlažem da svi zajedno donesemo odluku i da pored pristupa u organima Bosne i Hercegovine ni o čemu ne odlučujemo da se ne odluči Ustavni sud.
Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović ističe da je Ustavni sud samo u kontinuitetu donio odluku kojom se poništava antidejtonsko djelovanje.
Kao klub, ja lično, a i svi delegati, doživljavamo ovo kao jednu potvrdu i satisfakciju za sav ovaj naš trud na entitetskom nivou i ovu borbu koju vodimo.
I pored oštrih reakcija, pojedini mediji su ovih dana zapazili da ni vlasti u Republici Srpskoj nisu ozvaničili rezultate referenduma o 9. januaru, odnosno oni nisu objavljeni u entitetskom službenom glasniku, što je trebalo da bude urađeno najkasnije do 11. novembra, dok mediji to povezuju sa političkim kalkulacijama i istragom državnog tužilaštva oko referenduma, u Narodnoj skupštini to pojašnjavaju činjenicom da još nisu okončane sve procedure u Vijeću naroda i pred entitetskim Ustavnim sudom. Analitičari pak svu situaciju oko referenduma nazivaju sagom bez kraja sa odličnim povodom poigravanja s narodom. Profesor Univerziteta u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Moram reći da je ostalo degutantno i da je mene lično i sramota da govorim uopšte o takvim igrama i igricama jer su besmislene. Kao što i sam referendum bio besmislen i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kao da se mala djeca nasuprot i pored ovih doista teških problema, životnih problema ovdje, igraju Lego kockicama.
Danima već traje navlačenje konopca oko toga povećati akcize na gorivo ili ne. Najnovije odluke nadležnih iz Uprave za indirektno oporezivanje govore o blokadi, a to opet znači nove nevolje u slaganju budžetskih kockica i upitnost hoćemo li ikad na zelenu granu, jer svi aranžmani sa MMF-om dobrano su ugroženi. Mirsad Behram.
Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH i državni ministar financija Vjekoslav Bevanda podsjetio je da su za danas bile predložene izmjene zakona o akcizama i dva prateća zakona koji definiraju raspodjelu prihoda za ceste i autoceste. Bevanda je međutim kazao da ništa nije usvojeno kako predviđa pravilnik koji definira način rada i odlučivanja. Bevanda tvrdi da je već najavljivano da će pojedini članovi Upravnog odbora blokirati njegov rad, što se desilo najprije u Banja Luci u ponedjeljak, a danas se ponovilo u Mostaru.
I tad mi je prije sjednice najavljeno da će biti blokada Upravnog odbora, rekao sam nisam mogao da vjerujem, evo to se desilo jer su sva tri člana Upravnog odbora iz reda stručnjaka glasovali protiv svih prijedloga koji su bili na dnevnom redu.
Vjekoslav Bevanda je podsjetio da su ranije premijeri entiteta potpisali sporazum prema kojem radi izgradnje cesta i autocesta se uvode dodatne akcize na sve vrste goriva. Međutim, u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje, da bi neka odluka bila usvojena, potrebna je podrška minimalno 4 člana, od njih 6. Bevanda je objasnio da su danas on i dva entitetska ministra financija glasali jednoglasno za, a da su eksperti koje inače imenuju Vijeće ministara BiH i entitetske vlade bili protiv.
Sasvim normalno i na Vijeću ministara i poslije na parlamentu i zastupnici mogu donijeti sve ostalo, ali ono što je najvažnije, mi nemamo tog zakona, nismo što se tiče Upravnog odbora ispunili strukturalnu odrednicu i sasvim normalno ugrožen je aranžman i sa MMF-om, kreditorima kao što su EBRD, gdje je u svim kreditnim aranžmanima ova obveza stavljena, OPEC fond, Kuvajski fond.
Nije bilo izjava stručnjaka iz Upravnog odbora, ali se nezvanično saznaje da se struka izjasnila protiv prijedloga o uvođenju dodatnih akciza na sve vrste goriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kad smo već kod prepreka da se dočepamo novca, valja pomenuti kako je napravljen jedan od nužnih koraka u komplikovanom procesu regulative u vezi sa sprečavanjem mogućeg finansiranja terorizma. Znači, za sad je smanjena mogućnost da se ova zemlja nađe na takozvanoj crnoj listi Europske unije, na koju nas je onako odluka već davno bacio ministar bezbjednosti Dragan Mektić. Ali on je, eto, malo ohladio. Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske spremila je radnu verziju novog krivičnog zakonika kako bi se ispunio jedan od uslova iz akcionog plana FATF, koji se odnosi na donošenje mjera i aktivnosti za uvođenje standarda u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi se BiH skinula sa sive liste EU, kaže ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, demantujući navode koji su se pojavili prethodnih dana da je BiH na crnoj listi.
U narednih 15 dana taj tekst će usvojiti Vlada Republike Srpske i uvjeren sam da će to biti odgovor na izazov koji pred nama stoji. Sa zadovoljstvom mogu reći da radna verzija nudi odgovarajuća zakonska rješenja u ovoj oblasti i da će svakako do polovine ovog mjeseca, uvjeren sam, biti usvojena u Vladi Republike Srpske.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić kaže da će uskoro biti ispunjen i drugi uslov, a to je donošenje jedinstvenog registra nevladinih organizacija u BiH.
Možda bi mogli već iduće sedmice da se sastanu ti IT stručnjaci i regulišu u tehničkom smislu to pitanje, da to kreiramo i da faktički imamo to na neki način riješeno do kraja ove godine.
Mektić je istakao da je treći uslov usvajanje nacrta zakona o vrijednosnim papirima u Federaciji BiH, koji već duže vrijeme stoji u parlamentarnoj proceduri zbog krize vlasti u ovom entitetu, ali napominje da već postoje neke naznake da bi to pitanje moglo biti riješeno do kraja godine. Podsjećanja radi, BiH je preuzela još 2009. godine obavezu ispunjavanja akcionog plana FATF, koji se odnose na donošenje mjera i aktivnosti za uvođenje standarda za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, ali do danas ih nije ispunila. Neispunjavanje ovih uslova moglo bi do kraja godine zaista da stavi BiH na crnu listu, što bi ugrozilo poslovanje banaka i privrednih subjekata u BiH.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još jedna priča žestoko intrigirala našu javnost. Radi se o otvorenom sukobu gore pomenjanog, a sveprisutnog ministra Mektića sa državnim tužiteljstvom. O tome su zvaničnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ponajviše govorili prilikom nekidašnjeg susreta sa novinarima, prenijela Dženana Halimović.
Porušeno povjerenje građana u pravosudne institucije prema mišljenju rukovodstva i članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kombinacija je loših uslova, pritisaka na pravosuđe te neefikasne zakonodavne politike, rečeno je na sastanku s novinarima. Dijelom tome doprinosi činjenica da nijedan glavni tužilac u Bosni i Hercegovini nije završio mandat, već je skinut s funkcije. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija.
Definitivno pokazuje ova razrješenja glavni tužilac da nismo našli osobu još uvijek koja je adekvatna da odgovori na izazov koji nosi ta funkcija i da su ti izvori bili pogrešni.
Također i zakonska rješenja su loša, smatra on, jer ne dopuštaju da se tužilac smijeni zbog neefikasnosti. Na primjedbe novinara kako se predmeti gomilaju, te da najveći slučajevi završavaju oslobađanjem ili obustavom istrage, što utiče na percepciju o efikasnosti, Tegeltija kaže.
Uopšte po zakonu ne mogu ocjenjivati. To su institucije kod kojih ne možete da ovo kod tužioca jednu pala optužnica, nije pala optužnica. Možda sva evidencija da ni nešto ne utiče. Kod drugih tužilaštava i sudova oni se ocjenjuju i kod njih to utiče u pogledu napredovanja na ocjenu.
Iz ugla sudija i tužilaca također se traži zaštita digniteta, ali i neovisnosti, te da se počne raditi na zakonima koji bi pomogli da se omogući transparentan rad, kaže Ružica Jukić, potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Greške u zakonu treba izmijeniti pod hitno. Zakon ovisno, ne treba tu veliki zahvat. Samo jednu odredbu izmijeniš, isto tako u ZKP-u izmijeni odredbu da oštećeni ima ovaj svoj pravo. Međutim, šta radi parlamentarci? Ne rade ništa na tom, jer ošto nekome odgovara da postoji ovakav zakon, da glavna riječ bude glavni tužitelj i završava se tu. Nekome to odgovara.
Kroz primjer izbora predsjednika suda Bosne i Hercegovine, za koji još nisu obavljeni ni razgovori, navode kako se i kroz medije stvara pritisak koji kandidat treba biti izabran, ali i pokušava uticati na neovisnost. Slično je kažu i kroz izjave političkih zvaničnika koji optužuju bez da su argumentovali tvrdnje.
Nekako istodobno svoj obračun sa tužiocima dodatno zaoštrio Dragan Mektić, opet mimo zvaničnih mjesta koje omogućavaju i više razumijevanja i potencijalne kompromise. Na vlastitoj presici Mektić je djelovao samouvjereno, premda ne i umirujuće, posebno kad je uskliknuo da ga, njega ministra bezbjednosti, nije briga za nezavisnost pravosudnih organa. Iz ove pameti znak čuđenja, a detalje posreduje Dženana Karabegović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić prozvao je vršiteljicu dužnosti glavne tužiteljice Gordanu Tadić da se pod navodnim znacima krije u saopštenjima za javnost i za kolegija i da ona lično treba odgovoriti na pitanje zbog čega se BH tužilaštvo ne bori protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mektić je rekao i da ta pravosudna institucija za sve godine postojanja nema niti jedne presude za te oblasti.
Dajte optužnice, dajte da te optužnice prerastu poslije u presude, snažne presude u korupciji. To je ono što ja tražim. Šta me briga za njihovom neovisnostju i ne interesuje njihova neovisnost.
Na reagovanje kolegije kancelarije VD glavne tužiteljice prema Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i vijeću ministara, povodom kako je navedeno medijskih istupa ministra sigurnosti u kojem su zatražili zaštitu nezavisnosti institucije BH tužilaštva, Mektić je rekao da oni utiču na njega u smislu da nastoje da ga uplaše kako ne bi govorio o aferama.
Utiču na mene na način što prikupljaju neke podatke u besmislenim stvarima, o diskusijama koje sam ja diskutovao na sjednici savjeta ministra. Oni nastoje da mene isprepadaju, da ja ušutim u aferama, da ja ne otvaram afere, da ne govorim, da ne pominjem, da njih ne pominjem, da ne govorim rokove i da ne govorim da nemaju nikakvih rezultata.
Državni ministar sigurnosti je rekao i da sve dosadašnje istrage koje su se vodile u pojedinim predmetima nisu urodile plodom, te da su odgovorni za to i dalje na istim pozicijama, iako su kršili zakone. Mektić je naveo i primjer.
Iz tužilaštva je izašla i saslušanje Čauševića, činim se na 29 strana da je bilo, gdje je pominjao svega i sa ko je saslušan? Ma niko. Pa ja vam govorim da se ključne osobe, pomoćnik direktora za sektor carina Cvetinović, vratio na posao poslije pritvora i radi sa čitavom tom grupom. Reću vam da je nastavljeno sa još žešćim kriminalom.
Državni ministar sigurnosti je kazao i da ne vrši pritisak na rad BH pravosuđa, te da sve što misli javno kaže.
Kad smo već otvorili priču o našim zvaničnicima, njihovim brigama za nije me briga, evo još jedne strašne priče. Federalni premijer, umjesto da brani stanovište da, dok je kriza, nema novih zapošljavanja, hladnokrvno pita zašto njegovo zvanje smije zasmetati da mu žensko čedo dobije posao i radi. Nekako pri ruci mu se odmah našao podređeni službenik, pa bez konkursa i sličnih budalaština zaposlio premijerovu miljenicu. Istina, djevojka pod pritiskom javnosti očito odlučila spasiti vlastiti obraz pa dala otkaz. Ne bi škodilo kad bi djelovala inspirativno. Rubrika Mirne Sadiković.
Novi VD direktor Financijsko-informatičke agencije Esad Mahmutović ovako je za ovdašnje medije komentarisao zapošljavanje premijerove ćerke.
Ne možete znati koliki je ovdje bio otpor. Koga god da dovede, oni će jednostavno izbrisati. Ja drugačije, bez takvih osoba na koje ove nisu smjeli po znacima navoda kažem da udare.
Premijer Federacije Fadil Novalić, koji mladima u Bosni i Hercegovini savjetuje da ne maštaju o zapošljavanju u javnoj administraciji, nedavno je komentarisao zapošljavanje svoje ćerke u državnoj službi.
Ne vidim razloga zašto bi moja pozicija spriječila moju porucu da se zapošljava i da se prijavljuje.
Ada Novalić nije usamljeni primjer. Bivši premijer Federacije Nermin Nikšić, SDP-ovac, svojevremeno je svog brata imenovao direktorom autocesta Federacije. Tu se ne radi ni o kakvom sukobu interesa. Ja kada bih povukao odluku, pokazao bih da je u stvari tu bilo nešto nelegalno, govorio je tada premijer Nikšić. Isto se dešava i u Republici Srpskoj. Gorica Dodik, ćerka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, je svojevremeno imenovana šeficom kabineta Željke Cvijanović, kada je sadašnja premijerka bila ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u tom entitetu. Cvijanović je potom zaposlila sina Filipa u elektroprijenosu Republike Srpske. Spisak je predugačak kada bi se navodilo koliko nepotizma ima u Bosni i Hercegovini. Dovoljno je reći da ni učiteljice u školi ne mogu dobiti posao bez rodbinskih ili strana veza. Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, kaže pak kako postoje kvalitetni zakoni po kojima bi tužilaštva, da nisu pod političkim utjecajem, mogla procesuirati slučajeve nepotizma i sukoba interesa.
Vi imate jednu opstrukciju institucije u Bosni i Hercegovini, kažem, mislim prije svega na tužilaštva, koje jednostavno takve slučajeve razvodnjavaju, usporavaju, vrlo često dovode do pravnog apsurda i čekaju da se oni koji su nezadovoljni umore, obeshrabri i da odustanu. To dodatno ohrabruje i političare i one koji zloupotrebljavaju vlast da to rade još bahatije, još arogantnije.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da su nepotizam, mito i korupcija stil života u Bosni i Hercegovini i ocjenjuje da će se ove pojave teško iskorijeniti upravo zbog mentaliteta.
Čovjek od kad se rodi, babici i akušeru se da, ne znam, 50, 100, 200, 300 maraka i život mu se završi tako što se sveštenoj osobi da opet 100, 200, 300 maraka. Znači, mi živimo u svijetu korupcije. 95% ljudi u ovoj državi će također pristati da bude korumpirano, ne bi dobilo neke male mrvice sa stola, u ovom slučaju, na primjer, to je posao i radno mjesto. Znači, nije nama problem to što se Novalićeva ćerka zaposlala tako kako se zaposlala, nego je problem taj što će svaki čovjek od nas reći kao da ti to ne bi uradio na njegovom mjestu.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Da li je ili ne parada ponosa i dalje tabu u Bosni i Hercegovini?
Nijedno društvo nikad ne neće biti spremno naprosto, pogotovo zato što mi živimo u visoko homofobičnom društvu.
Zajedničkim snagama i upornošću roditelja i djece uskoro jedinstvena izložba u Bosni i Hercegovini.
Radionica slikanja razvila je ljubav prema nečemu što je za njih na neki način bilo nepoznato.
Kakvu priču krije brdo ljubavi u podnožju Nacionalnog parka Kozara?
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozara istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i po prenosi sa koljena na koljeno.
Slobodna Evropa, tačka org.
Još ćemo malo politike. Opštinsko vijeće Srebrenice nije se uspjelo konstituisati onako od prve. Čamil Duraković je istina davno spustio loptu, ali ostali bošnjački zvaničnici još uvijek ne znaju šta će sa sobom, pošto im je izmaklo ovo simbolički važno načelničko mjesto. Ne pomaže što im glavar osobno poručuje da ne brinu, jer je Sarajevski centar važniji od 10 drugih opština. Izgleda samo se pokazalo kako svako ima vlastite prioritete, a oni će se prioriteti suočiti kad tad. Sadik Salimović.
Poslije niza sastanaka članova opštinskog odbora stranke Demokratske akcije došlo je do smirivanja tenzija, ali konačan dogovor o ulasku u vlast nije postignut. Zbog toga je Hamdija Fejzić, predsjednik odbora SDA, zatražio odgađanje sjednice skupštine na 7 dana.
Nemamo jasan stav potpisnika
sporazuma između bivšeg već načelnika Čamla Durokovića i predsjednika stranaka i imamo stav radne grupe koja je sinoć boravila u Srebrenici da izvršimo nove konsultacije.
I Alija Tabaković se slaže da je bilo neophodno prekinuti sjednicu kako bi se unutar stranke postigao konačan dogovor.
Postoji dakle određeno neslaganje, mi smo sinoć postigli jedan dio dogovora i nadam se da u narednih 7 dana ćemo to iskristalizirati i imati riješenu situaciju unutar same stranke Demokratske akcije.
Miloš Milovanović, dosadašnji predsjednik Skupštine.
Pa mislim da je to opstrukcija i mislim da to nije dobro za funkcionisanje opštine Srebrenica. 7 dana odlaganja skupštine opštine Srebrenica neće doprinijeti da se usvoji rebalans budžeta i budžet opštine.
Poslije gubljenja načelničkog mjesta postoji mogućnost da kandidati SDA i koalicije budu u opoziciji, ali oni će štititi interese Bošnjaka u Srebrenici, kaže Alija Tabaković.
Najbolji, najsigurniji način da se zaštite bošnjački interesi jeste ulazak u skupštinsku većinu, ali ne po svaku cijenu.
Da podsjetimo, već neko vrijeme u SDA Srebrenica postoje dvije suprotstavljene strane. Jednu predvodi Sadik Ahmetović, a drugu Hamdija Fezić. Intervenisao je vrh stranke i dao punu podršku Hamdiji Feziću, a Ahmetović i Alija Tabaković bili su isključeni iz opštinskog odbora. Zbog te, kako je navedeno, neustavne odluke, oni su ostali u odboru. Borba oko fotelja još traje, pa je neizvjesno da li će se strasti smiriti u narednih 7 dana za kada je zakazana nova sjednica i izbor rukovodstva Skupštine.
I za kraj podsjećanje na jednu grozomornu priču iz koje pouke izvlači svako kako hoće. Koliko god razroke bili pogledi na nedavnu istoriju, postoje neke činjenice oko koje bi trebalo biti barem oprezan. Ako ništa, štovati elementarne civilizacijske principe. Poslanici u Narodnoj skupštini RS-a o tom nisu razmišljali, nego su poneseni nekim irealnim zanosom dodijelili visoka priznanja ljudima što su zvanično osuđeni za ratne zločine. A potom su uslijedile brojne reakcije, na kraju i tužba. Maja Nikolić.
Kaznena prijava tužiteljstvu Bosne i Hercegovine protiv Nedeljka Čubrilovića prva je podnesena prijava nakon što je Skupština Republike Srpske dodijelila povelje osuđenim ratnim zločincima. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, kaže da niti jedna ozbiljna zvanična reakcija institucija u Bosni i Hercegovini nije uslijedila nakon što su priznanja dodijeljena.
Jasno je kako se na ovaj način zapravo odaje priznanje i zahvalnost za ono što su ovi pojedinci radili, a što je rezultiralo ubistvima, progonima, nehumanim postupanjem i u konačnici uništenjem dijela ili cjeline jedne zajednice, u konkretnom slučaju Bošnjaka, muslimana na području zaštićene zone u Srebrenici, što je od strane najviših pravosudnih tijela Ujedinjenih nacija okvalifikovano kao genocid.
Na dodjelu priznanja međunarodno osuđenim ratnim zločincima nije reagirala niti jedna pravosudna institucija. U Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje ne očekuju ni da će nakon njihove kaznene prijave se takva odluka povući. Slavko Peričević ipak smatra da borba protiv veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini se mora voditi.
Meni je nevjerovatno da nama trebaju u sudovima da budu stranci, da bi bili balans. Jer naše sudije iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda ne štite zakon, nego štite entitete. A ovo je stvar zbog koje bi trebali svi da se zacrvene, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, zbog ljudi koji dobijaju priznanja ili zbog ljudi koje neke institucije proglašavaju da su vertikale odgovarajućih naroda.
Mujo Hadžiomerović iz Narodne skupštine Republike Srpske kaže za naš program da i sam pokušao doći do odluke prema kojoj su povelje dodijeljene, ali nije uspio.
Tražili smo dokument na osnovu kojeg su to uradili kako bi mogli pravnim sredstvima tražiti pravdu. No međutim, nama je to uskraćeno da dođemo do takvih dokumenata.
Treba podsjetiti da su sve međunarodne institucije osudile dodjelu povelja osuđenicima za ratne zločine, a visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko tim povodom je rekao da oni koji su dopustili dodjelu su izvan orbite civiliziranog društva i na pogrešnoj strani povijesti.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budu Vukobrat.